Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, jsem zvědavý, o čem si budeme povídat dnes.
Dnes se dostaneme k něčemu, co je opravdu hodně důležité, a to je výroba nástrojů. To je něco, co je naprosto univerzální, co patří k člověku a nebyli bychom tu spolu ve studiu, kdyby lidé nevyráběli nástroje. Co ty sám osobně považuješ za nejdůležitější vynálezy, náčiní, nástroje, které člověk vůbec vymyslel?
Moje cestovatelská zkušenost je taková, že tím nejdůležitějším je nástroj, který můžeš něco drtit, krájet, nasekat, něco, do čeho můžeš věci uložit, a pak možná překvapivě něco, co si dáváme na hlavu.
Myslím, že si budeme o nožích, pazourcích, sekeromletech a dalším náčiní povídat, protože nástroje dělají člověka člověkem.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Chtěl byste žít v pravěku, pane kolego?
Nechtěl bych.
Žádný lidoob neovládá techniku bití klackem.
Kdo to tedy udělal a čím?
Holí, kýjem nebo jiným podobným nástrojem.
Kdy se tahle ta sekerka používala?
Naučil se z mědi vyrábět hrnce, talíře, mísy i kávové servisy.
Veškeré pohostinství tu obstarávali automaty.
Podávali obložené chlebíčky.
Skutečný stroj je mnohem dokonalejší než člověk v roli stroje. Jako tvůrce techniky je člověk bezkonkurenční.
Pro dnešní díl jsme zvolili téma výroba náčiní nástrojů, protože to je naprosto zásadní věc pro vývoj lidstva. Když se podíváme, tak i řada živočichů, primátů, tak třeba nějakým způsobem používá, řekněme, nástroje. Známé jsou studie a práce o tom, jak šimpanzi třeba používají takové stvoly, brčka, zapichují do termiti, šolizují hmyz a podobně. Nicméně člověk je asi jediným tvorem, který programově opravdu zhotovuje nástroje k nějakému účelu a opakuje tu činnost.
Martine, ty jsi to pojmenoval naprosto přesně, protože je velký rozdíl mezi tím použít něco jako nástroj a vyrobit nástroj. A je to ale obrovský jako intelektuální posun. Protože ve chvíli, kdy použiješ třeba stéblo k tomu, že ho zasuneš do termitiště a nachytají se ti na to termiti, tak to je jedna věc, ale ta druhá věc je, že ten nástroj musíš vyrobit. Tuším, že to napsal Umberto Eco v teorii semiotiky, kdy říkal, že není jenom to o tom, že třeba vezmeš kámen a udeříš s ním o kámen a vytvoříš ostrou hranu, a že tu ideu musíš mít v hlavě.
Martine, nevím jak ty, ale já mám rád science fiction. Když jsi zmiňoval Umberta Eca, tak bych tady mohl uvést jiného klasika, a sice filmového režiséra Stanley Kubricka a jeho slavný film 2001 Vesmírná Odysea. V takové té ikonické scéně na úvod, tak ty nějací předkové našich drtí, nějaké kosti, tak ten jeden z těch členů té skupiny, té pratlupy, vyhazuje do výšin ten nástroj, myslím, že to byla kost, a ten se střihem mění v kosmickou raketu. Já si myslím, že to je krásná zkratka a vlastně ukazuje, jak se lidi od té takzvané kamenné industrie, těch pazourků nebo škrabek, jak vymysleli celou šíři nožů, sekeromlatů, oštěpů, luků, šípů, a my se dnes dostáváme nejenom k vesmírným raketám, ale i k urychlovači LHC v CERNu a podobně. Takže je to úžasná cesta, kterou lidstvo podstoupilo.
Můžeš si položit otázku, proč vlastně vůbec jako lidi začali vyrábět nástroje, proč jsme to začali dělat. Ve chvíli, kdy začneš žít někde na vyprahlé savaně, což se našim předkům stalo, tak to nejhodnotnější, co je z hlediska jídla, tak je uloženo pod zemí. Jsou to třeba ty tuhé kořínky. Ty nástroje nebyly jako k tomu, aby se tím lovilo nebo něco, ale že to lidi prostě předkousali. Že si nadrtili tu tuhou stravu. Představ si, že půjdeš, já nevím, do supermarketu si nakoupit jídlo a zabrousíš do sektoru se zeleninou a koupíš si třeba červenou řepu. No zkusí sníst. A to je jako domestikovaná plodina. To se normálně nedalo jako sežvejkat, takže si to normálně nadrtili předem. Protože si vlastně rozšířili tak trochu zuby, protože se podíváš na dentici, na lidský zubní oblouk, máš tam řezáky, kousni do jabky a přesně tam udíš ty dvě lopatky, máme špičáky, to je to na to maso, no a pak drtíš. Máš ty třenové zuby. No a ty kamenní nástroje vlastně nebyly svým způsobem nic jiného než rozšíření té lidské dentice.
Trvá Trvalo to miliony let, někde z té kolebky z Olduvaje, z Turkany, někde z toho centra v Africe, než lidstvo vyvinulo tu dovednost, jak ty nástroje opracovávat. Martine, my bychom mohli využít archivu Českého československého rozhlasu a vlastně pustit si nahrávku z pořadu Meteor z roku 1998, kdy redaktoři vyprávějí o tom, jak vypadaly oštěpy staré několik set tisíc let.
K nejneuvěřitelnějším nálezům však patří 3 dřevěné oštěpy. Ležely v rašelině mezi kostmi divokých koní a čekaly tisíce let, než se jich opět dotkla lidská ruka.
Dvoumetrové oštěpy k ním hovoří jasnou řečí. Byly zhotoveny z kmenů 30letých smrků tak, aby hrot tvořilo tvrdé a odolné dřevo z paty kmene. Všechny byly vyrobeny podle stejného vzoru s těžištěm v 1/3 délky oštěpu.
Pravěcí lidé měli zcela jasnou představu o tom, jak má zbraň vypadat a dokázali tuto představu dokonale naplnit.
I kdyby byly oštěpy 100x mladší, vyvolal by jejich nález mezi odborníky senzaci. Dokonalé zbraně staré 400 tisíc let jsou ale důvodem k hlubšímu zamyšlení. Zhotovit je mohl jen Homo erectus, čili člověk vzpřímený.
Slyšeli jste nahrávku z archivu Českého rozhlasu o tom, jak vypadaly oštěpy před 400 tisíci lety. Pro mnohé z nás je šokující, jak vlastně dovedně byly vyrobeny, vyváženy a jak šikovní byli ti naši předkové.
Martine, já nemám pochopitelně zkušenost s oštěpem starým 400 tisíc let. Na druhou stranu mám některé nástroje nebo zbraně z papuji. Když ty předměty vezmeš do ruky, tak víš, že to je jako velmi dobře vyvážená golfová hůl třeba. Jo, že to muselo dát velkou práci. Na druhou stranu je potřeba si připustit asi, že naši předci tomu mohli věnovat čas. A ty jsi zmiňoval Olduvajskou rokli. Je to jedno z těch míst, které je spojováno s původem moderního člověka. Tak vyráběli oldovanskou industrii, což bylo opravdu jako jenom valoun, ze kterého takhle kousek uštípl jednoduchým úderem. Vznikla ostrá hrana. Jenže ta oldovanská industrie se vyráběla 1 milion let. Víš, jaká vlastně to musela být šílená nuda v tom paleolitu. Představ si, že by se, já nevím, třeba iPhone vyráběl 1 milion let, pořád stejný. Ale zároveň jako tu znalost a tu dovednost museli ti lidé předávat z generace na generaci.
Martine, ty přednášíš také paleoantropologii, dějiny lidského druhu. Jeden z těch druhů tak se jmenuje Homo habilis, neboli člověk zručný. Martine, byli tito naši předkové těmi prvními zručnými?
Ono se to jako opakuje i ve školní výuce. Dosud, bohužel. Prostě tím, jak došlo k objevu druhu Homo habilis, za co už vlastně vděčíme, jestli se dobře pamatuju, klanu Lykius, ale víme toho pořád opravdu málo, že jsou to takové, řekněme, spekulace, snaha jako dovodit si, jak se to vlastně jako stalo, ale my na to nikdy nedosáhneme.
A tady je podstatné říci, že častokrát archeologové pracují s typologickými řadami, přehledem nálezů, často právě nástrojů, z kterého vyčtou, jak se vyvíjeli, jak získávali nějaké charakteristické rysy, charakteristické dovednosti pro jejich výrobu. Z archeologie samozřejmě se nám nejlépe zachovává ta kamenná industrie. Nicméně, když se podíváme od Arktiku po různé pouště, tak člověk opravdu využil všechny materiály, které se hodí. Mušlovinu, rákos, dřevo, kameny, obsidián. Je toho opravdu hodně, z čeho se dají vyrábět věci a nástroje a pro nás, moderní lidi, to může být až překvapivé, jaká ta škála je.
Problém je v tom, že my ten obrázek o té minulosti máme opravdu hodně rozostřený, protože čím hlouběji do minulosti se noříš, tím méně hmotných pramenů máš k tomu, aby si něco prokázal.
Martine, tady není od věci se podívat do archeologie, že i ta období jsou rozdělena na nějaké etapy podle toho převažujícího materiálu. Doba kamenná, doba železná, doba bronzová. Co nám to vypovídá? Myslíš si, že se můžeme podívat i na nativní, preliterární kultury, že můžou být vodítkem k tomu, abychom nahlédli do naší minulosti, že vidíme, jak asi se vyráběly některé předměty?
S opatrností zcela určitě ano, protože těch postupů, které můžeš použít, není úplně mnoho. Zároveň ty si už před chvílí naznačoval, že máme taky nějaký typologický přístup. Ale uvažovat o tom vlastně evolučně, že máme dobu kamennou, na ní navazují další etapy, to je malinko zavádějící, protože my nadále žijeme v době kamenný, protože jenom dům Českého rozhlasu, ve kterém jsme, tak není vyrobený z moderních technologií, ale ten kámen tam je. Akorát, že dokážeme zpracovávat jiné materiály. Ale ty analogie mezi třeba paleolitem a moderními a literárními společnosti může být tak
trochu papuánců nebo australců.
Může být prostě trochu jako zavádějící. Ale ty studie třeba týkající se výroby nástrojů kamenných, tak ukazují, jak zdlouhavá a precizní práce to vlastně musí být. Že se někdy jako díváme tak trochu jako spatra na lidské a předlidské předky.
Běžně se o takových kulturách, o papuáncích nebo australcích říkalo, že žijí v době kamene, že vyráběli právě kamenné nástroje. Je to často opakovaná nadsázka. A tito lidé z doby kamene, právě Australané, tak vynalezli pozoruhodnou věc, pozoruhodný předmět a je to bumerang. My bychom zavítali do archivu Českého rozhlasu a pustíme si nahrávku o tom, jak vznikaly dávné bumerangy.
Bumerang byl vymyšlen, zhotovován a používán nezávisle na mnoha místech naší planety. Důkaz podává například doktor Felix Hesse, pracovník Griningenské univerzity.
Jsem napnutá.
Ten vykopal přímo u nich doma v Holandsku roku 1962 starý dubový bumerang docela, abych tak řekl, klasického tvaru. Podrobil ho radioaktivní analýze a tím určil jeho stáří, divte se, na 2250 až 2420 let.
Úctyhodné.
Aby dokázal, že nejde o omyl nebo podobnost čistě náhodnou, dal vyrobit a možná sám vyrobil, to se v literatuře neuvádí, jeho přesný model. A ejhle, tenhle model se k vrháči vracel právě tak, jako známé a současné bumeranky domorodců v Austrálii.
Nad tím jsem právě tak nadšená, když dovolíte. Vrhnete bumerang, on zasáhne kořist a stačí jen natáhnout ruku a ten dřevěný srp vám do ní hned zase vklouzne zpátky.
Slyšeli jsme nahrávku z roku 1983 z pořadu Meteor, jak vypadaly dávné bumerangy v Nizozemí, v Holandsku. Nicméně může být i překvapivé, že k takovým nálezům došlo, Martine, v jižním Polsku. Jeden z těch nálezů je starý přes 20 000 let a dokonce v Tutanchamonově hrobce a jinde v Egyptě tak byly nalezeny bumerangy. Nevíme, jak se s nimi házelo, jestli se vrali, nicméně těmi nejslavnějšími jsou samozřejmě ty australské.
Martine, zkusil se někde házet bumerangem?
Neskoušel, ale vím, že ty tu zkušenost máš někdy ze skautu nebo někdy z dávnověku.
Ne, z 80. let, kdy jsem dostal dárek sende. Umělohmotný bumerang a nevracel se. Ale asi to bylo tím, že jsem tím neuměl úplně hodit, protože tohle to byl ten vracející se bumerang, protože jinak bumerangy byly lovecká zbraň a jejich účelem nebylo, aby se ti vrátili.
Martine, já tě doplním. To, že se ti nevrátil, není náhoda. Řada těch bumerangů se nevracela, a to ani Australcům. Náš dojem, že vlastně vrhnete tu zbraň a krásně se vám za zvuku ševelení vrátí do ruky, tak byla pravdivá jenom u některých těch australských variant a měly různé tvary od takové jakoby sedmičky nebo jenom drobně zvlněného klacku až po takové palicové, kdy vlastně někteří antropologové, archeologové se domnívají, že ani nesloužili k tomu vrhání, ale že byly třeba jako statusová zbraň. Nicméně, ten bumerang, ty jsi říkal, že byla hlavně lovecká zbraň, ale byla užívaná i k boji. Někteří Austrálci dokonce používali štít, v druhé ruce měli bumerang, který buď hodili, anebo jej mohli použít i jako jakýsi meč na blízký souboj, ale byl používaný i jako hudební nástroj. O bumerangy se mohlo klapat, jsou doloženy mezi australskými skupinami i příklady, kdy pomocí toho dřeva jakoby škrtali o jiné dřevo a vznítili oheň, anebo používali ho jako škrabku a podobně.
On to byl takový multifunkční nástroj, takový, řekněme, švýcarský nůž Austrálie.
A já jenom doplním, že ty tady ve studiu máš dneska i některé předměty.
Je to tak, já tady mám právě to, čemu se říká vrhač, atlatl, bumerang. Je to vlastně ale stejný princip, že vlastně máš v ruce nástroj, který zachytíš do toho oštěpu, který má takový zpětný háček a tím, že to prostě vyšleš, tak tomu dáš mnohem větší kinetickou sílu. A má to potom obrovskou průraznost a rychlost. A zároveň jako je to úplně jednoduchý předmět. To, co mám třeba teď, tak je od Marint Animu, což je nechvalně známá společnost věnující se lovu hlav, ale i vyrobit tenhle ten předmět musel stát strašného času.
Jak je starý zhruba tenhle kamenný vrhač?
To jsou tak 20. léta.
Martine, zmínili jsme některé pro Evropany možná zvláštní předměty, jako je bumerang, vumera. Kde se reálně ty nápady, ty ideje vlastně vzaly, že vezmeš větev a uděláš z ní bumerang?
Martina, já si myslím, že to je úplně jednoduché. Lidstvo je velice pragmatické. Od vyhnutí jsme měli opakovaně opravdu jenom málo, že stačilo pár kroků a lidstvo vyhnulo by. Třeba v paleantropologii se často používá teorie, které se říká East Side Story. To samozřejmě je inspirováno slavným kusem West Side Story, kdy tektonickou činností se stalo to, že východní Afrika začala vysychat. A najednou se ocitneš v prostředí, kde máš málo co jíst. A že vlastně tam se jako ukázala chytrost primátů, kdy začali vyrábět ty nástroje. Že to je vlastně jako technologické řešení, jak se dostat třeba k těm hodnotným částem plodin. Nevím, jestli jsi to někdy zkoušel, ale zkus někdy obyčejným klackem jako vydloubat nějakou mrkev a není na skypřeném záhonu. Zatím jako je technologická představivost, schopnost třeba 3D rotace, že si jako lidé dokáží snadno představit předmět z různých úhlů, že zatím je jenom jako chytrost. Nejenom kámen byl používaný v lidské minulosti, současnosti k výrobě nástrojů. Jak jsem zmiňoval úplně na začátku našeho povídání, tak také lidé potřebují věci přenášet, někam umísťovat, uchovávat a tak. Máme opět tu báječnou příležitost, že sáhneme do archivu a poslechneme si záznam ze zápisníku zahraničních zpravodajů o tkanenách a tkalcích barmských v Indii.
Za rachotícími dřevěnými stavy sedí ženy a pod jejich rukama vznikají nekonečné metry pestrých látek. Převládá černá, protkaná červenými a zelenými pruhy, mezi nimi oranžové ornamenty a žluté obdelníky. Za stavem sedí Nu, vysvětluje mi, že látka s trochu krkolomným názvem Puyesei patří mezi nejoblíbenější. Vidíš ten oranžový vzor? Ten znázorňuje mravence a ty žluté obdelníčky dole jsou mravenčí vajíčka. Je to pracný, ale populární vzor. I tady platí přísná pravidla poptávky a nabídky. Jednou za týden přijdou indičtí obchodníci a vyrobené látky skoupí. Odbyt je na hezkých pár let nejspíš zajištěný. Dost lidí ještě stále nosí tradiční oděv zvaný puan. Jedna látka se zaváže kolem pasu, další se omotá přes prsa a místní kroj je hotov.
Právě jste slyšeli archivní nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů a slyšeli jsme rachot stavů z roku 2012. Martine, háčkoval jsi někdy třeba aspoň, nebo pletl?
Přiznám se, že jsem neháčkoval ani nepletl. Nicméně byl jsem třeba v Indonésii se podívat, jak to lidé dělají a jak tam tkají ty slavné ikaty, ty tkaniny, které byly užívány k ceremoniálním účelům. A je zajímavé, v kolika kulturách vlastně nějaké různě prosté a nebo už hodně složité tkalcovské stavy vznikly, ať už horizontální, vertikální a podobně. Textil je opravdu důležitý, jak jsi říkal, nejenom k tomu přenášení věcí jako tašky nebo skladování, ale i zateplení domů různými dekami, koberci. Také samozřejmě se lidé odívají, takže bez textilu a těch prostředků k té výrobě těch vláken a k výrobě samotných látek je taky hodně potřeba.
Martine, mě vlastně fascinuje způsob, jakým jsou lidé schopní věci vyrábět. Třeba zmiňované tkalcovství. Na to musíš zkrátka dobře to mít promyšlené, musíš na to mít nástroje. Já když jsem třeba v Indii viděl, jak se vyrábí třeba sári, tak mě to fascinovalo, protože ve chvíli, chceš vyrobit nějaké vzory, tak už musíš jako dobře vědět, jakým způsobem máš poskládat ta jednotlivá vlákna, jak máš prostě ten kalou někam posunout.
Martine, ty hovoříš o specializaci a vlastně je potřeba říct, že se nejenom objevují od starověku nějaké nástroje určené pro speciální účely, ale že se objevují i nějaké jednoduché přístroje, zařízení, která dělají nějakou činnost. Hovořili jsme o těch tkalcovských stavech, ale napadá mě, že vlastně v antice, že se objevují takové už vynálezy jako třeba funkční hasičská stříkačka, která byla vymyšlena někdy před 2000 lety. Myslím, že to byl matematik Ctesibios, který vymyslel i takové zařízení na posunování zrcadel v holičském salonu. Přichází k takovým jako inovativním věcem A je otázka, kde se zrodili první stroje, třeba Julius Lips, který napsal pěknou knížku o původu věcí, tak říká, že tím vlastně prvním strojem v lidských dějinách, takže byly pasti, a on napsal takovou pěknou studii o pastích a lstích a vrších a různých zařízeních u severoamerických indiánů. A tam skutečně už ten stroj, ta past, ta jednoduchá past, něco dělá sama, protože to jsou různé tlouky, různým způsobem to švihne, udeří, kláda a tak dále. Takže tam možná je začátek nějakého vynalézání něčeho, co funguje samo, nějakých nejenom nástrojů, ale přístrojů zařízení.
Martine, napadá mě nepěkná myšlenka. Jestli to náhodou není svědectvím o tom, že lidstvo je z podstaty líné a že máme potřebu si zjednodušovat život. Že vymyslíme něco, co něco udělá za nás. Martine, my jsme zmiňovali Kubricka, jeho slavný film Vesmírná odysa. A na něm se vlastně ukazuje ta zkratka jako velice trefná, protože i v našem povídání jsme se dostali od výroby kamenných nástrojů až k tomu, že žijeme ve světě, který je plný nejrůznějších aplikací, že zároveň ale přežívají některá stará řemesla, ale že některé ty technologie jsou stále více sofistikovanější. Nevím, jestli třeba ty máš zkušenost výroby něčeho na 3D tiskárně. Já třeba tu zkušenost zatím ještě nemám.
My se dostáváme do doby, kdy vlastně si spoustu materiálů vyrábíme sami. Vyrábíme si nové materiály, nové technologie s překvapujícími vlastnostmi. My už jenom nespoléháme na to, co nalezneme, jakým způsobem zpracujeme dřevo, kamení, anebo nějakým způsobem i kovy, ale my si vyvíjíme i opravdu funkční materiály, říká se jim častokrát nanomateriály, které vlastně na té nejdrobnější struktuře mohou získat nějakou vlastnost, odpuzují třeba vodu a podobně, mají řadu vymožeností. Napadá mě, že Nobelova cena byla udělena za vynález grafenu, vynikajícího materiálu, které má ohromné využití. Ten člověk je velice invenční tvor a urazili jsme za těch několik milionů let opravdu dlouhou cestu.
Martine, mně se to jeví tak, že v dějinách lidstva docházelo sice k výrobě nástrojů, ale ty nástroje sloužily lidem, ale že čím dál tím víc stává to, že ty nástroje potřebují být obsluhovány, že se vlastně na nich stáváme tak trochu závislí, že nedokážeme si sami ušít boty nebo si něco ulovit a jdem si do toho supermarketu a že to vlastně za nás někdo tak trochu musí udělat.
Lidstvo nastřádalo spoustu znalostí, spoustu dovedností. Ukázali jsme si, jak jsme spěli k jisté specializaci a specializovanosti profesí. Spoustu těch věcí jsme zase my, specializovaní, tvorové, užívající různé specializované nástroje, tak jsme zapomněli možná ty obecné znalosti, které využívali naši předkové a které se hodily v těch dějinách lidstva.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkuji, že nás posloucháte na dvojce. Jsme rádi, že jste poslechli další díl pořadu Člověčiny. Martine, já si umím naštípat dříví a používám k tomu štípací sekeru, kterou mám po pradědovi. Je ručně kovaná, dělal jí kovář a má ručně vyrobené topůrko. Báječně sedne do ruky a je to nejlepší štípací sekera, jakou jsem kdy měl. Problém je v tom, že já bych si takovou sekeru nikdy neuměl vyrobit. Já jsem závislý na tom dojet do nějakého hobby marketu, kde bych si něco takového musel koupit.
Martine, možná díky všem těm specializacím se z toho člověka obecně zručného stala spousta lidí docela nezručných, kteří jsou závislí na zručnosti jiných.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořad Člověčiny. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny? Svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.